futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən Dr. Ziyad. Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. Overtime buraxılışının birinci nömrəsidir. 2012-ci il üçün. Mən Dr. Ziyamınızı salamlayıram. Yeni iliniz mübarək. Əgər 28-ci buraxılışı keçən il üzrə eşitməmsiniz, dinləməmsiniz və indidən başlayış qulaq asmağa Azərbaycanın ilk futbol podcastına Overtime-a xoş gəldiniz. Mən Dr. Ziya və Zaur Kazımov hər ikimiz Avropadan bu proqramı aparırıq. Zaur, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam, doktor. Yeni ilin mübarək.
Dinləyicilər də təbrik edəndən sonra gəl, mən xatırladım, nə haqda biz bugün danışırıq. Müxtəlif nəticələr, mükafatlar dəqiq olsam təqdim olundu. Ballon d'Or və digər reytinglər açıqlandı. Müxtəlif reaksiyalar var, gözlənilməz nəticələr də mövcuddur. Biz bu haqda danışacaq. Üstə gəld, biz əsas məsələ bu bitən həftə ərzində Overtime-ın, bilmirəm, TV versiyası demək olarmı yoxsa yox, amma hər halda Overtime-ın məşhur stadionlar rubrikasının, tele versiyasının, telelahiyanın pilot buraxılışı oldu və mən Barcelona'dan Camp Nou stadionu haqda və bu stadiondan birbaşa görüntülərlə bizim fanlarımıza tarixçəsin araşdırıb təqdim etdim. Üstə gəl, qonağımız elə sözün ardı olaraq Barcelona fanpage-inin ən iri Azərbaycan dilli fanpage-inin yaradıcısı Orxan Əliyev studiyamızın qonağı olacaq. Həftə fan rubrikasının qalibi də var. Bu Rəşad Man United-dir. Bəs bu niki ilə təqdim edim. Öz haqda isə əlbəttə ki bizə danışacaq. Overtime-da bu başlıqlarla gəlin yola düşək.
Overtime. Overtime podcastı drziya.com, eləcə də Facebook-da Dr. Ziya və futbolda maraqlı anlar səhifələrində də yayımlanır. Overtime.
Doktor Ziya. Əvvəlcə FIFA-nın Ballon d'Or, yəni ilin mükafatları 2011-ci il nəticələri haqqında danışaq. FIFA-nın saytında səsvermə keçirilirdi ilin ən yaxşı qolu, ilin yaxşı futbolçuları, həm kişilər və qadınlar arasında, həm yəni yaxşı məşqçilər. Müxtəlif versiyalar onsuz da biz həftələr öncə müzakirə edirdik Facebook səhifəmizdə, Doktor Ziya səhifəsində. Hətta öz səhifəmizin də ilk 11-ini tətbiq etdi. O da böyük, belə deyək, müzakirə obyektinə çevrildi. Aydın məsələdir. Nə qədər insan var, bir o qədər də zövq baxışları var, zövq bucaqları var və hər kəs özünün haqlı olduğunu deyəcək. Amma FIFA futbolun ən üst qurumudur bu planetdə, başqa planetlərə gedib çıxmayaq və FIFA-nın elan etdiyi nəticələr bundan ibarət oldu ki, Guardiola ilinən yaxşı məşqçisi seçildi, Messi 3-cü il dalbadal platini nəticəsini təkrarlayarkən ilin ən yaxşı futbolçusu, kişi futbolçusu elan edildi və ilin ən gözəl qolu Neymara verildi. Biz Zaurla uzun müddət ki, Zaur, biz Xavini deyirik, ən yaxşı futbolçu və bu ana qədər də deyirik, amma 2012-də nə deyəcək bilmək olmur. Çünki Xavi məyuslanıb, məyuslanmayacaq. Hər halda insandır, nə olsun ki, eyni komandanın üzvüdür. Amma hər halda özünün ambisiyaları da var, bu bir. İkincisi, mənim şəxsən Neymarın fəndləri və bu driblingi çox xoşuma gəldi, çox belə qeyri-adi fəndlərdən istifadə etdi qol vuranda. Amma məhz qolun özünün gözəlliyi, əlbəttə ki, Rooney və Messi arasında seçilməli idi konkret olaraq. Daha çox Rooney çox atletik qol oldu. Çox belə akrobatik qol idi. Gözəlliyi ilə çox fərqlənirdi. Ən yaxşı məşqçi isə bəlkə də Guardiola, amma Guardiola barədə də çox deyirlər ki, belə komanda ilə Lap Vagif Sadıqov da dünyanın yaxşı məşqçi statusunu qazanardı. Sən nə düşünürsən bu nəticələr barədə?
Doktor, ilk növbədə onu deyim ki, Finlandiyada yavaş-yavaş qar mövsümü xoda düşür, yəni qar mövsümü, qar getdikcə çox ağır və ona düşün ki, bu bizim telefon xəttimizə də təsir etdi və mənim sesimi o qədər də yaxşı işlədim. Amma ki, istənilən halda günahkar mən deyirəm, günahkar şüma olubdur ki, Şaxta babanın qohumları da. Və ona gəldikdə hər şey nə var, yəni hər şey Messi babanın qısa və konkret, yəni mən Xavini istəyirdim, çoxları Xavini istəyir, amma ki, sonda təbii ki, Messi seçilir. Bu artıq qarşılanmaz bir haldır, amma ki, xoşuma gəldi ki, bu yaxınlarda yazımda deyir adı, amma idman mütəxəssislərdən biri qeyd edədi ki, sizcə Ronaldo, biz keçən dəfə Neymarı demişdik, amma Ronaldo oynaxıydı Barcelona'da. Təbii ki, Ronaldo 3 il dalda dünyanın ən yaxşısı seçiləcəkdir. Yəni, bu da sadəcə olaraq Messi həm istedadlıdır, həm talantlıdır, həm də ki, düzgün yerdədir, düzgün komandaya və onu düzgün paslar və tərcih edirlər və bu sardan Messi'nin bəxti getirir. Qola gəldikdə, yəni, bu sır təcrübəmənə boyunmaz, çünki bəziləri bilmir, qol seçənlərlə biz bizik, yani cemaat, dinleyiciler, tamaşaçılar, dünya üzere internetten girip fifa.com sayısına ve seviden hoşladığı doğa seslediler. Bu tabii ki gayri adıksız bir yaranı, çünkü bu demedi ki Afrika'nın ekseri sesi ses vermede iştirak edemiyor. Çünkü orada internet dinliyorlar ki yok seviyesinde dinlerdim. Asya'nın müxtelif ülkeye iştirak edin, müxtelif ülkeye iştirak etmiyor. Çin misal için inanmıyorum o kadar aktif olsun, çünkü Çin'de Tayvan'a aktifiyatı bağlıdır. Keçmiş sovet mekanında uzun bilirsen ki bazı ülkelerde internet yaxşıdır, bazılarda yok. Ona göre belki de Brazilya'da internet inkişaf ettiği için Neymar seçildi.
Sözün açığı belli. Yani razılaşma olar ve bu short liste kısa siyahıda yaxşı ki Çin futbolçunun adı yok idi. Çünkü Çin əhli onda hamı için interneti yandırıp, koşup FIFA saytına yöneldip qələbə kazandırardılar bu futbolçuya. Guardiola barədə isə fikirlərin nədir?
Guardiola seçilməliydi. Çünkü bu dəfə gördüm ki, biraz türkülü etkiler. Yani Sir Alex Ferguson'un 70 illiğini ve 25 yıl futbolda Manchester United olduğuna göre bir xüsusi Red Blocker mükafatını təqdim etdiler. Ve bununla da saf incinliyəcəkdi. Mourinho ötən il vermişler. Ona göre bu il gəlmədi. Tabii ki seçim Guardiola üzerinde qurulub olmalıydı. Guardiola'nın sınavı yeniden diğer klubda veya diğer yığmada özünü sınayandan sonra biz 100% diyebileceğiz ki bu insan büyük elbden meşgidi yoksa yok, ama halimizde fakt olarak dünyanın en güçlü klubun baş meşgisidir. Meşil dağda da maliyetler kazanır, trafiyeler kazanır. Demeli terbetmez bu insan dolayısıyla ve nümredildi.
Binahak Futbol Tarihi ve Statistikası Federasyası, o da o öz nəticələrini açıqladı. Orada 81 ölkənin jurnalistleri, media mənsubları iştirak edirdi səs vermədə. Orada da Guardiola birinci yer tutdu. Ən yaxşı playmaker Xavi oldu. Yəni Guardiola ilin klub komandasının məşqçisi oldu. Oscar Tabarez isə Uruguay yığmasının baş məşqçisi olaraq ən yaxşı milli yığma komandası baş məşqçisi elan edildi. Ən güclü çempionatı İspaniya göstərildi. Hərçənd biz müntəzəm hesab edirdik ki, ən güclü və baxımlı çempionat İngiltərə çempionatıdır. Gözlənilməz olaraq Zarusənin seçimin 3-cü yer Braziliya çempionatı tutdu. Gəl çempionatlar barədə biraz danışaq. Ya bu ilk üçlü İspaniya, İngiltərə və Braziliya. Ya böyük beşliyə daxil oldu Braziliya çempionatı. Çox məsəl çox maraqlı gəldi. Amma digər tərəfdən orada oynayan futbolçulara baxanda və həmin o futbolçuların göstərdiyi bu mövsüm ərzində göstərdiyi oyunu seyredəndə əlbəttə bəli düşünürsə ki, aha, Braziliya çempionatına baxmaq lazımdır, biraz diqqət yetirmək lazımdır. Sən bu mövsüm ərzində kifayət qədər çoxlu Braziliya çempionatını seyr etdin. Sonuncu tura qədər də hamımızı belə də həyəcan şəklində içində saxlayırdın ki, kim çempion olacaq. Nə deyirsən, bu Braziliyanın ilk üçlüyə, çempionatın ilk üçlüyə daxil olması layiqlidirmi yoxsa yox?
Bəzi sözlü sanatları və bəzi futbol mütəxəssislərini anlamaq olmur. Çünki onlar Braziliya çempionatı 5-1 oyununu belə izləməmiş. Deyirlər ki, necə ola bilər ki, Braziliya çempionatı digər Avropa çempionatlardan üstündür. Əgər bizim telekanallarda və yaxud Avropa telekanallarında ən çox Avropa futbolu göstərilirsə, bu o demək deyil ki, Braziliya və yaxud digər Amerika ölkələrinin çempionatları Avropadan zəifdir. Məhz buna görə mən təəccüblənmirəm ki, ilk üçlüyə Cənubi Afrika, Amerika çempionatının biri daxil olub. Bu bir, ikincisi Braziliya 5 qat fərqlə dünya çempionu, bu artıq göstəricidir. Braziliya futbolçuları olmadan hər hansı bir Avropa klubunu hətta belə təsəvvür etmək çətindir. Barcelona belə dilə gətirsən ya Dani Alves ya da Çürüyayı xatırlatsan Marcelo, Kaka, yani Milan'da Rabia, Sar, ben bu kubanın hamısını çıkartmış çekerlerim ve hamısından bir 2-3-4-5 Brazilya'yı ulus çekerlerim. Bu ne demek? Bu hamısı adam bitir. Yani göğden veya kosmostan gelmiyor ki. Tabii ki bunlar Brazilya çempiyonatında oyuncu forma aşır ve sonra satır daha olduğuna göre daha çok pul getirdiğine göre satır diğer dünya çempiyonatına. Ona göre ben sizi çok izlemedim. Neredeyse bir İki turdan bir maça bakırdım ama ki bakılma noktaya zaten bakılmadı. Tabii ki taktiki noktaya zaten mesela şimdi Kadan Serie A çünkü artık hoşlayanlar Brazilya çempionatına bakabilmez. Çünkü o daha hakikti. Hamı iradi kaçır, hamı geriye kaçır, hamı gol vurmak istiyor. Yani daha çok nehle futbolu hatırladım. Ben İtalya'daki bu katınaçı böyle gitti. 5-6-3-2 bir sonu böyle geldiğine bilmez. Onlar için değil. Ama ki, kim ki hoş değil, sadece relaks ederek uzanıp oturup futbola bakmak ve bir iki tane Neymar kimi filmlere ve senlere bakmak. Onlar için Brazilya çempionatı bakımlı çempionat olarak olabilir. Ona göre tecrübemem ki şu iddia var. Ayrıca İngiltere geldikte bile eğer ki onların puan Türk'ün sözü hayalına baksam hayali tahminen aynıdır. Ona göre ben diyorum ki yani iki yıl güçlü için daha olarak İngiltere ve İspanya gösterilir. Artık üçüncü yılda gelen için daha 200 hal farkı da biletim ucuzur o iş liderlere.
Söyden açığa İspanya çempiyonatının birinci hal ilerle düşmesi belki de onun aslındaki yani Barcelona'nın neticesi olarak yani Barcelona'nın gösterdiği oyunlar ve iller ərzində birçok sayılı kubuklara sahip olmak, dünya kubuklar çempiyonu olmak. Ümumiyyətlə, biten mövsüm ərzində 11-ci ildə Barcelona 5 trofey kazandı ve bu da öz sözünü bildirdi. İngiliz kubları isə, bəli, yəni Manchester United en çok ileri gedən komandadır. Digər kublar isə birden görürsən ki, hansı mərhələdə Avro kubuklarda geride qalır, gözlənmədən uduzur. Bu da İngiltərə çempionatının gözlənməzliyi.
Sizin çok meraklıydı ama ki herkese 2 veya 3 sayfın yakın izahlanması var. Yani fanatları, fanatları ki doğrudan meraklandırır ki bunlar bunu nece hesabı olur. Sadece teklif ederdim, davet ederdim hemen sayfaya baksınlar. Ve orada hırdalamalar var. Yani niye göre Messi İspanya ve İngiltere ligin arasındadır? Niye göre Portugalya, Almanya kim için ve İtalya, Afiyet kim için daha fazla daha olur. Yani orada onlar hamsaki soyunu okuyup razılaşadır, razılaşmadır. Mesela mufakt olarak bu bunların neticesidir ve bunların göstericisidir. Bize sadece olarak seyredip şerh etmeye davranır.
Bizim meşhur stadyonlar rubrikasını keçmək istərdim. Bu Overtime podcastının yeni layihəsi deyil. Bu bizim Dr. Ziya Səhifənin, ümumiyyətlə bizim istehsal etdiyimiz daha bir futbol kontentidir. Biz çoxdan düşünürdük ki, azarkeşlərə onların sevdikləri və azarkeşlik etdikləri komandaların oynadığı populyar stadyonları, tanınmış stadyonların özlərini həmin o komandalar olmadan tanıdaq. Yəni, nə aurası verir həmin o stadyonlar, hansı tarixçəsi mövcuddur, hansı maraqlı anlar var və ümumiyyətlə nə cür ab-hava yaşanılır həmin stadionun ətrafında. Çünki Bakıda əksəriyyəti bilir ki, Bəhram stadionu ətrafında nələr var. Yəni tikinti gedir, avtobuslar çoxdur, metro stansiyası birbaşa bağlanır maç günlərində, qatarlar dayanmır. Və bu cür ab-havadan, ab-havanın nə ilə oxşatmaq, nə ilə fərqləndirmək söhbəti gələndə amma belə biraz çaşbaş qalır. Yox idi bu cür layihə Azərbaycan tele məkanında yox idi və biz qərara gəldik ki, bu məsələdə də ilk olaq və məşhur stadionları tanıtmağa çalışaq. Pilot buraxılışını qərara gəldik ki, Barcelona'dan başlayaq, Camp Nou'dan. Səbəbi də Barcelona 2011-in nömrə bir klubudur. Yəni, şəksiz dünya çempionu adını kazandı ve başka cür bunu adlandırma olmaz. Yani ne məni, ne zauru bu kubu azarkeşli etməklə bağlamayın. Bu silsiləni devam etdirməyə fikrindəyik ve size teşekkürler fanlar ki siz Facebook səhifəmizdə hem bu layihənin trailerleri anonsları altında da öz təkliflərinizi irəli sürürsünüz hem de bu reportajın altında da çox sağlam fikirlər söyləyirsiniz. Hara gedək, növbəti dəfə harada çəkək, haranı göstərək. Biz bütün məsələnin məlumatı toplayıb aydın məsələ ki sizin nəzərinizə çatdıracaq.
İlk növbədə doktor təbriklər, yəni məncə birinci buraxış nəzərə alsaq heç də pis olmayıb. Sözün zindən Barcelona'da olanda bu dəfə biz ayrı-ayrı getdik. Yəni sənin operatorun digər bir şəxs idi və yaradıcı qrupu başqa idi. Mən sadəcə olaraq buradan seyredirdim. Mən Barcelona olanda bu bilirsən nə zaman idi. Bir neçə bundan əvvəl Messi'nin hələ ki ulduzu çıxmamışdı və o vaxt Ronaldinho'nun parlaq vaxtları idi. Və mən orada kamerası getdim. Sadəcə fotoaparat idi və mənim çekilerin daha çok Ronaldinho'nun etrafında kurulup çekilir. Ama çok tecrübeli ki bir neçe gelme keçir artık Ronaldinho unuduğur. Ronaldinho Brazilya'da da. Değindiyse her şey Messi'nin etrafında fırlanır ve sen de özün gördün ki orada daha çok Messi kap havası daha çok. Bana ve bence dinleyiciler maravu vardı ki senin son seferinde bu videoya düşmeyen kadrolardan daha maravu ne diye dedilerdim. Çünkü bir sene sonuncu podcast'ı daha sonra sana da yollamadım oraya. İndiyse gayetmişsem belki bir tabii maraqlı,
diqqəti cəlb edən faktlar haqqında danışasam. Barcelona'da bu stadion ətrafında bəzi fotoları mən Facebook səhifəmizdə yerləşdirmişəm. Stadion ətrafında kiçik kiosklar mövcuddur. Bir növ Bakıdakı kiosklara da bənzəyir. Orada müxtəlif çipslər, şokoladlar, açarlıqlar, qələmlər, hamısı yəni Barcelona adı ilə nəyi bağlamaq olarsa hər şey satılır. Qiymətlər, bizim məsəl üçün Facebookda sual verirler ki neçeye başa geldi. Sözden çıkıp Avrupa dahilinde bu kifayet kadar ucuzdu. Yani bir neçe ay arzində biraz pul toplayabilseniz yollanabilirsiniz. Stadyona bilet maça ben olduğum zaman günde hospitalitet komandasıyla oyun var idi İspanya kubuğu uğrunda. 8 avroya rahatça normal qəşəng yerdə oturub maçı seyretmək olardı. Amma El Clasico olanda ləzzətli yerlər elə ləzzətli qiymətədir. 200-250 avro arası. 26 avroya yüksəklikdə, hündürlükdə bu reportajda sonuncu rakurslardakı mən oturmuşdum və Meskinada yazısını göstərdim və buna da reportaj bitirdi. Bax, həmin o yerdə 26 avroya El Clasico'da, El Clasico'ya bilet tapmaq olar. Amma düz başının üstündə mən əyləşdiyim yerin başının üstündə Prezidentin otağıymış. Yani 26 avroya gidip sonra demek ki Barcelona klubun prezidentinin aile üzvlərinin əyləşdiyi VIP salonların yanında oturup baxırdım. Bu belə demək olar. Çünkü Barcelona prezidenti adətən biraz aşağıda əyləşir. Rəqib komandasının prezidentiylə birlikdə izləyirlər də. Yani birbaşa kabinlərdə oturmur. Bu cür təsiratlardır. Mayka almaq olar 81 avroya bahalıdır, düzdür. Mayka alırsan sonra 10-15 avroya öz adını yazdıra bilərsən üstünə, öz istədiyin nömrəni yazdıra bilərsən və orijinal Barcelona maykasının üzərində adın və nömrən yazılır. Bu çox ləzzətli görünən bir məsələdir.
Yaxın bunlar alanda sual mən verim. Növbəti stadionumuz hansı olacaq?
Çox maraqlı sualdır. Bilmem Zavrel, halda oturup düşünerek biz çalışarak planlarımızda İstanbul'u ehat etmeye var. Çünkü İstanbul'un 3 büyük komandası var, klubu var. Heyf ki Köyünü Ali Samiye'ye çatabilmedi ama onun yeri mütlak çekip göstermeye lazım gelecek. Yeni Ali Samiye'ye adlandırılan Ariana'da gitmeyi mütlakdi. Beşiktaş'ın stadyonunu değiştirilecek. Her lig İsmet'in önünü sökmeyebilirler ve dayandırmayabilirler oradaki oyunları. Mütlak oraya çatmak lazımdı. Ve Kadıköy'e gidip Şükür Saraçoğlu stadionunda Fenerbahçe azarkeşleri için mütləq göstermeye lazımdı. Barcelona'nı çektik. Aydın məsələdir ki, Real Madrid'in Santiago Bernabéu'su mütləq olmalıdı. Bu stadion için de planlar var. Yeni Santiago Bernabéu olmalıdı 2014-cü il için. Ona göre indiki görünüşünü çatırıp bir tər təşkil etmeye lazımdı. Senin çok sevdiğin Old Trafford stadionunda mütləq getmeye lazımdı. Bu komanda Avropa Dünya Arenasında mən herhalde yegane Barcelona ile başa baş gedə biləcək komanda adlandırardım. Amma indi biraz çətin dövrdür. Bütün oyunçular meydanda deyil. Safın başı çox ağrıyacaq. Amma Old Trafford'u çəkmək çox vacib məsələlərdən biridir. Yəni, hərlik bunlardır. Sonradan nələr olacaq? Almanya, həmin o İngiltərə, həmin o İtaliya, San Siro'ya getməyə də və yaxud da Giuseppe Meazza. İkili ad nəyə görə belədir? Bütün bunun tarixçəsini araşdırmaq və stadion maraqlı yerlərini göstərmək mütləq lazımdır. Roma'nın Olimpika stadionunda göstərə bilsək, əlbəttə ki, qəşəngdir. Vaxt olsa Tofiq Bəhrəv adına stadionda haqqda danışarıq. Göstərər yazar keçlərimiz. Əsas budur. Yəni bu cür. İndi Barcelona ilə başladıq. Sonrası necə gələcək? Yaxın planlarımız barədə yaxın gələcəkdə ümidvarıq ki həm oxuyarsınız, həm mövqe bildirərsiniz. Bunu artıq fanlara deyirəm. Həm də iştirak edərsiniz, niyə də yox. Və Zaru, sən də öz adımdan da bizə köməkli eləyən Elvin Canturana da təşəkkürümüzü bildirək. Çox bizə kömək elədi bu materialın, videonun hazırlanmasında. Yəni sonuncu nəticəyə çatmasında. Və o da bizim səhifəmizin fanlarından biridir. Fəal fandı və birbaşa bizim əməyimizdə də iştirak etdi. İştirak payı oldu. Bu cür. İndi mən təklif edirəm. Barcelona mövzusunu davam etdirək. Overtime. Doktor Ziyəli. Overtime podcastının qonağı biraz gözlənilməz olsa da, amma çox sevindirici bir haldır. FC Barcelona səhifəsinin Azərbaycan fanatları üçün ən böyük, ən çox sayılı səhifəsinin yaradıcısı və adminlərindən biri Orxan Əliyev studiyamızda. Orxan, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, Ziyan.
Mən söz açığı təəccübləndim. Çünki mən Praqadan, Zaur da Helsingidən otururuq adətən. Söhbətləşirik bizim fanlarımızla, dinləyicilərimizlə Overtime podcastında və Barcelona fanpage-inin Azərbaycan üçündür. Bir Azərbaycan dilli səhifəsinin yaradıcısını Praqada tapmaq çox belə təcrübəli gəldi, sevindirici gəldi eyni zamanda və maraq doğurucu da gəldi. Yəni necə oldu ki, Orxan Əliyev Praqadadır?
Bəli, mən Praqaya təhsil almaq üçün gəlmişəm. Bakalavr dərəcəsini başlayıb tüm sınıf qurtardıqdan sonra magistratura da oxumaq üçün Praqada gəlmişəm. 2 ildir artıq buradayam. Mən də bilmədim ki, siz buradasınız. Çox gözəl belə maraqlı məqam yarandı.
Necə yarandı bu ideya Barcelona fanpage-in yaratmağı?
Dünya üzrə Barcelona demək olar ki, hər bir ölkəsində fanat fanpage-ləri var. Azərbaycanda belə bir fanpage olmasını istərdim, çünki özüm uzun müddətdə bəs ona azərçəşli edirəm. Yəni, Azərbaycan dilində resurs yox idi ki, hardan məlumat əldə etmək olar. Biz də mən özüm İspan və İngilis dilində danışıram və bu mənə kömək edir ki, İsmət İspaniyadan Barcelona haqqında ən yeni, ən doğru məlumatları almaq və o məlumatları öz dilimizə tərcümə edib azdan autoda satdırmaq üçün belə bir ideya yarandı.
Gözəl. Mən misal üçün Barcelona'da oldum və bir az əvvəl biz Zaurla müzakirə edirdik. Məşhur stadionlar rubrikasında belə çıxdı ki, birinci dəfə Barcelona getməli oldum.
Çox düzgün seçimdə təbii
ki. Aydın məsələdir. Azarkeş belə də deyər. Amma bunun obyektiv səbəbi odur ki, 2011-ci ilin klubu elə Barcelona oldu. Qazandığı 5 kubuk, 5 trofeyi qazandı. 2011-ci ildə getdim ora və İspanca adam mas kənada deyirlər. Katalon ləhcəsində isə mes kənada. Yəni bu böyük bir fərqlərdir dildə, yoxsa?
Katalan dilində bəli, böyük fərqlər var. Ümumiyyətlə, mən İspanada danışa-danışa, mən Katalanca başa düşmürəm danışa-danışa.
Hətta belə.
Bəli, mən Barcelona'da olduğu zaman orada yadıma gəlir, mən Camp Nou-ya gedirdim və taksi sürücüsü məndən soruşdu ki, mən daha doğrusu İspanada dedim, dedi ki, zəhmət olmasa başqa dildə bilirsinizsə, o dildə danışaq. Dedim ki, ingilisdə dedi ki, olar, amma İspanada danışmıyor. Mən o, çox belə orada bir millətçilər bəzən olur ki, Katalanca danışmaq üstünü tuturlar.
Mən yüzəyə gəlmişkən bu reportajda sual da verdim ki, mənim misal üçün maraqlı gəldi, orada heç kim cavab vermədi buna. Mən biraz hiss eləyirdim nəyə görə. FC Barcelona adlandırılıb bu vaxtından da əvvəldə. Club de Futbol Barcelona adlandırılmayıb. FC Barcelona olub ingiliscə. Haradan da bu məhəbbət ingilis dilinə?
Mənə elə gəlir ki, bu sadəcə ingiliscə məhəbbətdən yox, İspan dilinə qarşı antipatiyadan yaranan bir məfhumdur.
Mən dinləyicilərə deyim ki, Orxanın adminlik və yaradıcılığı etdiyi bu səhifədə Azərbaycan üzrə fanların sayı 12.000-i keçib bu yaxınlarda. Bu düzdür, Barcelona'nın rəsmi səhifəsindən 20.000 dəfə də az olsa, amma hər halda Azərbaycan reallıqlarına görə çox qəşən göstəricidir. Mənim, bax, belə ümumi sualım yaranır. Əgər müşahidə etməyə alınıbsa da, Barcelona fanatı, orta statistik fanat özündən nə kəsb edir? Yəni, kimdir bu? Adətən neçə yaşı olur? Adətən nə cür maraqları var Barcelona'dan fısxabayı?
Ümumiyyətlə, Barcelona, mən özüm Azərbaycan 96-cı ildən başlamışam Azərbaycan etməyə. O dövrdə Barcelona daha eksklüziv idi. O vaxt Azərbaycan çox az adam var idi ki, Barcelona Azərbaycan edirdi. Sonradan Ronaldinho ərəfəsi və Messi dövründə ümumiyyətlə fanatların sayı 1-5 çoxaldı. İndiki dövrdə mən həmin səhifədə bizdə statistik Facebook imkan verici statistik göstəriciyə baxaq. Orada deməli harasa 25% 14-17 yaş insanlardır və ən çox deməli insan olan 44% 18 yaş və 23 yaşa qədər olan bölümdür. Amma bundan başqa az faizdə də olsa, bundan daha yüksək yaş göstəricilərində də azərkeşlər var.
Amma əsas kütlə 14-23 belə olur.
14-23 bəli.
Prinsipçə belə baxanda futbol həvəsinin, futbol anlayışının, futbol azərkeşinin formalaşdığı yaşlardır.
Həm də o Facebookda ən çox oturan insanlar bu dövrdə oturulur, bu yaş dövründə, ona görə buna nəzər almalıdır. Əksəriyyətən.
Bəs nə yazırlar, yəni şərhlərin dəyərliyi
şərhlər,
nə qədər?
Bəli, bu problemlərdən biridir, çünki deyirəm, ən çox Messi və Ronaldinho görə komandanı tanıyanlar gəlib ancaq ya Messi ən yaxşı və yaxud da Barcelona ən yaxşı edib çıxmaqla məşğul olurlar. Amma Barcelona tarixini, Barcelona'nın gündəlik hadisələrin baş verən hadisələri yaxşı yaxından tanıyan insanlar da var. Onlar sevindirir ki, onlar yəni görə bilir ki, tək deyil yazıram da, bu Barcelona haqqında çox bilən insanlar yetərincə var. 12.000-in hardasa 20% Barcelona haqqında yetərincə, yəni məlumatlıdır, yetərincə hamısı özlərinin səhifəsi yarada bilərlər, istədə bilərlər yəni.
Etik qaydalardan nə dərəcədə riayət edirlər?
Etik qaydalar, El Clasico dövründə etik qaydalar riayətimiz çox çətinləşir və bizdə ban list var, bizdə söyüşə, təhqirə qarşı sıfır tolerantlıq göstərməyə çalışırıq. Siyahımızda hərisi 1200 nəfər ban listdə adam var. 12.000 artıra bilərik, 13.000 edə bilərik. Amma onlar 12 nəfər adam var ki, ban listdə oturublar. Ona hamısı da ən çox təhqirə görə, ən çox maddi sevməyə görə və yaxud da Barcelona'dan da bizim azərbaycanlıları sevməyə görə. Ya qarşılıqlı orada kim məsəl üçün səhifəmizə Madrid fana girə bilər. Nəsə komment yazır və ondan başlayır bir-birini, yəni etika qaydalarını çıxmağa başlayırlar. Amma səhifəmizdə az yaşlıları var və ya xanımlar var. Ən acı insan, yəni dialoguna zid olan söhbətlər çalışırıq ki, yol verməyə onları ya biz pozuruq, xəbərdarlıq edirik, sonradan isə təkrar olunduqsa ban edirik, səfərdən çıxardırıq.
Gözəl, maraqlı bir siyasətdir. Futbola birbaşa qayıdarkən mən 3 dövrün Barcelona'sı haqqında soruşmaq istəyirəm. Yəni ən çox yadda qalan da son 10 illiklər ərzində Cruyff'un dövrü, Rijkaard'ın dövrü və indiki Guardiola'nın dövrü. Hansı dövrün öz xüsusiyyəti var? Belə soruşum və hansı dövrü məsəl üçün Orxan Əliyev hansı dövrü ən güclü dövr hesab edir?
Cruyff dövrünü heyf olsun ki mən yəni o uşaqlıq vaxtıma düşdüyünü çox yaxşı bilmirəm. Daha doğrusu yaşamamışam. Sonradan ancaq internetdən və yaxud da arxivlərdən oxumuşam haqqda. Amma Barcelona Dream Team deyilən birinci Dream Team Cruyff dövründə yaranıb. Sonradan bir çöküş başladı Barcelonada. 98-ci ildə harasa Rijkaard gələnə qədər Barcelona çöküş dövrü olub. Amma yəni yadıma gəlir ki biz Barcelona Rivaldo 90-cı dəqiqədə 3-2 elə hesabı var. Barcelona Champions Liqasına çıxaranda biz necə sevinirik ki, biz Champions Liqaya gedə bilirik. Onu qazanmaq düşünmə hələ ağımızdan belə gəlmir. Sonradan Rijkaardın dövründə başladı bu Barcelona güclənmə dövrü, yəni müasir güclənmə dövrü. İkinci dream team mərhələsi başladı ki, ikinci dream yaranır artıq. Və Rijkaardın qoyduğu işi da Guardiola başladı davam etdirməyə və indiki dövrdə Barcelona, sevirəm ki, dünyada Barcelona qədər tam yetişmiş və hazır güclü klub yoxdur.
Guardiola'nın mən Barsa'da onun adını daşıyan bir qadın
xanımın
butikidir. Bəli, bəli. Mən o sözü açıq bilmirdim.
Xanımın butikidir, rəsmi. Hətta Ballon d'Or qızıl top mükafatına Xavi və Messi'nin kostümünü həmin dükkandan alıb.
Ooo, qəşək, qəşək. Bax belə, proteksionizm bax belə oldu. Azərbaycan sayığı tapış. Qəşək. Barcelona'nın son göstərdiyi nəticələrə münasibət nədir? Çünki La Liga'da artıq 5 xal təşkil edir. Yəni bu ana yazdığımız, bu proqramı qeydə aldığımız gündə 5 xaldır. Xal fərqi və bəzən belə fikir formalaşır ki, José Mourinho bu sezon öz istəyinə çatacaq. Çatıb, ayrı məsələ ki, gedəcək. Onun bu taktikası da bu stilidir. Gedədən sonra yuman kəndən Barcelona qaytaracaq. təxminən belə görünür. Amma sən necə görürsən?
Yə, düşünürəm ki, hələ La Liga qabaqda da elə iş nə həll olunmayıb. Amma təbii ki, 5 xal üstünlüyü Real Madrid üçün böyük uğurdur və bu, onların La Liga qazanmağa daha bir şanslar var. Amma qabaqda bir El Clasico var. Yəni, bunun kampda Barcelona artıq atlet halını alıb Madrid'i məğlub etmək. Və La Liga'da yetərində güclü komandalar var ki, Real Madrid'dən xal qoparda bilərlər. Və Barcelona da əgər öz yoluna xal ikisi davam etsə, bu xal fərqi bağlana bilər. Ümid edirəm də ki, bağlanacaq. Yəni, Mourinho İngiltərədə, Portugalda etdiklərini 2 ildə artıq İspaniyada edə bilmir. Ümid edirəm ki, bu ildə Avrupa'dan da bilməyəcək.
Bax, bir də bir digər məqam ortaya çıxır da. Azərbaycanın bu ərazi problemləri aydındır da, bəllidir. Amma digər tərəfdən Barcelona'da bir vilayətin nümayəndəsidir ki, hansı ki məsələ bu muxtariyyət istəyir. Bu baxımdan nə dərəcədə məqsəd uyğundur Barcelona'ya keçdir?
Biz əvvəldən aslında dedilər ki, separatçıları dəstəkləyirsiniz. Yəni, elə bir fikrimiz yoxdur. Sadəcə biz futbolla həzz alıb, Barcelona futbolunu dəstəkləyirik. Bir ki, əyalətdə İspaniyada ümumiyyətlə Kataloniyanın bütün əyalətlərdən ən çox hüquqları olan bir bölməsidir. Ordu saxlamaqdan başqa demək olar ki, hər bir hüquqları var. Amma daha da dövlət olmaq istəyirlər, Avropa Birliyinə arzı qatılmaq istəyirlər. Təbii ki, bunların hər bir xalqın nəsə istəmək arzusu var, amma biz də onu dəstəkləmirik. Bizim səhv olaraq, yəni, ümumiyyətlə, bizim bu problemimiz olaraq onu təbii ki, dəstəkləyə bilmərik və ümumiyyətlə, yəni, dəstəkləmirik ki, Kataloniya bölünsün və yaxud da ki, ayrı cür dövlət alınsın. Və Kral Madrid tərəfkəşləri ilə Barcelona'nın, yəni separatçı olmayan Barcelona'nın yəni ki, yecənlə birləşdi nöqtə o Viva la Rey dedikləri, yaşasın kral, Viva la Unida İspanya, yaşasın bütün İspanya. Yəni mən də hətta Barcelona fanatına baxmayaraq bu şeyi dəstəkləyirəm. Kral yaşamasa da İspanya, bütün İspanya yaşasın.
Hər halda Real, bütün Reallar kral klubu hesab olunur. Bəlkə də həmin o reportajda da qeyd etdiyim məsələ 25-ci ildə hansı ki baş verdi. Azərkeşlər durub fitə bastılar. İspaniya himni və ingiliscə başladılar hər şeyi dəstəkləməyə. Bəm, güman ki, həmin o etirazın göstəricisi idi. Amma hər halda bu bir tərəfə Barcelona'da mən olanda Barcelona'nın kifayə qədər isti havası, kifayə qədər isti qanlı əhalisi, çox mülayim və sevincli, yəni xoş hisslərlə insana yanaşması insanı cəlb edir. Madridlə olmamışam. Baxa görə də Real Madrid azarkeşlərini necə sevindirəcəm. Amma hər halda Barça azarkeşlərini bax bu cür belə deyək də şans mı verim, ərmağa mı deyim? Belə bu oldu. Barcelona'nın prinsipləri çox müsbət qarşılanır məktəb nöqtə nəzərdən. Düzdür, çoxları deyir ki, Ajax əksinə daha çox nümunə göstərib, amma Barcelona'nın nəticələri indi göz qabağındadır. Bu heyətdə kifayə qədər öz yetirmələri oynayır. Bu cür Azərbaycanda nəsə etmək mümkündürmü? Mümkün görünürmü, yoxsa yox?
İndi bəlkə də mümkün görsənməsi də mən inanıram ki, yəni eyni onlar da insandır ya, bizim insanlar da insandır. Ona görə bu məktəb yaradıb əsasını, təməlini qoyub təbii ki, gələcəkdə mən inanıram ki, onun eynisə illər keçdikcə təcrübə qazandıqca o məktəbin sayəsində yeni oyunçular çıxartmaq olar dünya futboluna və Azərbaycan futbolunda inkişaf etmək olar. Sadəcə bu vaxt və doğrudan da vaxt, maddiyyat, ümumiyyətlə bir çox məfhumatdan asılıdır.
Barcelona himnini bilirsən?
Əzbər bilirəm.
Əlbəttə. Nə mənasını daşıyır?
Barcelona himninin mənası biz bir bayraq altında, biz stadiondayıq. Yəni, qısa desəm, biz heç vaxt düşünməmişim Azərbaycan dilini tərcümə etmək. Biz bir göy qırmızı bayraq altında biz Noykamdayıq. Qısa məzmud varsa.
Bağ Quranım varsa. Oxuya bilərsən. Çox maraqlı.
Çox özür gətirdim yoxsa səsində çor ama.
Vizca Barça adətən deyirlər. Yaşasın Barça'da.
Yaşasın Barça. İvan'ın katılan
versiyası. Çox mesela bunu eşitim ve bu yatta kaldı. Orhan Minnettaram teşekkürler. Sayfanıza ve ümumiyyətlə azar keçdiyinizə böyük uğurlar ve böyük sevinç hissi yaşamağa çok arzulayıram.
Çok sağ ol. Mən teşekkür ederim ki bizim sayfamızdan başka o kadar kopya səhvlər var bizim yaradan sonra. Onların içində bizi seçib mənim çağırdığınıza görə təşəkkür edirəm. Sizin də səhifənizə və saytınıza, özünüzə jurnalist fəaliyyətində uğurlar arzu edirəm.
Təşəkkürlər, çox sağ ol.
Çox sağ ol.
Orxan Əliyev idi studiyamızda qonaq. Praqada təhsil alır, Praqada yaşamaq istəyir, hazırda da yaşayır. Gələcəyə də planları məhz Praqada qalmaqdır. Eşitdiyiniz kimi həm ispan dilini bilir, həm çex dilini bilir, həm ingiliscə bilir. Yəni poliglottdur, futbol azarkeşidir və buyurun bax belə daha 3 nəfərlə birlikdə Barselonanın bu boyda fanpage sağlaya bilir ya da teatı genişlendirirdi. Ve bize de bu meydan verdi. Hem bizim reportajımızı dərc etdi. Aydın mesele de Barcelona haqqda reportaj. Üstəgəl bu podcastı da özünün iştirak etdiyi podcastı da dərc edir.
Çok belə getsə Orhan ləqəbi Leyin Orhan olacaq.
Niyə?
Leyin səhət etməsi 7 bir bilirdi. Bu da ki yavaş yaxınlaşıyor.
Bağaq girək. Overtime. Overtime podcastını isə biz bu ilin ilk podcastını həftə fan rubrikasına davam etdirək. İş arasındadır ki, Liverpool-Man City oyunu keçirilmişdi bir neçə həftə əvvəl və bitən həftə. Zədümsə Rəşad Man United adlı fanımız həm bu müsahibədə hesabı tap və qolların müəllifini tap prosesində həm hesabı tapdı, həm də iki qolun müəllifini. Rəşad Man United ilə tanış olaq. Rəşad, hər vaxtın xeyir olsun.
Sağ olun, necəsiniz?
Yavaş-yavaş, təşəkkürlər. Rəşad, yəni belə sözün açığı Rəşad Man United müraciət etmək biraz qəliz məsələdir. Amma hər halda Facebookdakı nickin bu cürdür. Belə çıxır ki, Manchester United'ın fanısan, azarkeşlisən. Yəni birbaşa futbola keçək, sonra özünü tanıdarsan. Niyə məhz Manchester United? Nə vaxtdan başlayıb bu sevgi, məhəbbət, belə deyək?
Bu, hadisə 1999-cu ildə United 3 kubok alanda, mən o zamandan üzrə United azarkeş oldum. Əsləri heyətin oyuncuların Giggs, Scholes, Kaftir, Schmeichel onların özəki hesabına yavaş-yavaş mən United azarkeş oldum və indiyə kimi də United azarkeşi.
Ümumiyyətlə belə çıxır ki, futbol azarkeşli məsələ 99-cu ildə baş verib də?
Yox, mən 98-dən futbola baxırdım, amma məsələ United oyunu mənə daha çox, azarkeşli baxımından mənə daha çox çək.
Hela, hela. Nə deyərsən indiki formalar haqda, yəni indiki durumları barədə? City-yə uduzacaqlar mı nəticədə, yoxsa yox?
Əgər belə geçsə, Sir Alex Ferguson eksperimentləri davam eləsə, yəqin ki, bu il çempionluq City-nin olacaq.
Sən hesab edirsən ki, bu eksperimentlərdir, yoxsa ümumiyyətlə komandanın heyətini dəyişdirməsidir?
Çempionlar Liqasına baxanda eksperimentlərdir. Misal üçün, son oyunlarda Wigan oyununda Michael Carey müdafiədə dayanırdı. İndi bunun baş açma olma eksperimentdir, yoxsa ki, Ferguson niyə belə eləyirdi? Baş açma olma.
Və Scholes'un qaydışında nə oldu, nə təsirat bağışladı sənə? Scholes birdən-birə gözlənmədən, hətta Rooney dediyinə görə Rooney də göyə heçən bilmirdi. Geyinib soyunma otağına daxil olanda gördü ki, Scholes'un maykası var orada, sonra inandı. Buna necə münasibət bəstəyirsən?
O Sir Alex Ferguson demişdir, yəni var ayında oyuncu almayacaq və ona bu demək üçün Scholes'u geri çağırdı. Amma mənim fikrimcə Ferguson hazır deyildi.
Scholes lazım deyildi, düşünürsən.
Hazır deyildi, lazım idi, amma o oyunu hazır deyildi.
İndi baxaq da.
8 aydan sonra futbola qayıtmaq, 8 aydan sonra birdən belə də dev oyunda iştirak eləmək, orada bilindi ki, skolası hazır deyildi. Məsə, ikinci qolda onun səhvindən Aqoya və topu qafdan keçirdi.
Həldə, bəxtəri gətirdi belə demək olarsa, nəticədə. Evet. Amma nə, bəxt deyilinə görə gücünün gətirirdi. Həmin oyunda daha güclü United görünürdü.
Ya, 12-ci dəqiqədəki kompani qırmızı almasa, bilmə olmazdan hansı daha güclü.
Söz açığı indiki hakimlərə söz deyiblər, hətta tapşırıq kimi səslənir. Hətta təhlükə yarada biləcək oyun varsa, nə istəyirsə eləyin, sarı kart, qırmızı kart, zədələnməyibsə, yer amma təhlükə yaradırdısa, cəzalandırın. Bu cür söylənirdi və kompaninin o atlanması güman ki, belə yozuldu və 4 oyunluq o diskvalifikasiya oldu. Bəli. Rəşad, indi özünü təqdim et. Yəni, mən United-i kənara qoyaq. Rəşad Kimov, nə ilə məşğulsan, nəçisən?
Mən Rəşad Akif, İqtisad Universitetinin 4-cü kursdaşıyam. Bu il qutarım, yəni. Bu il təhsili demək.
Həftəfan rubrikasını İqtisadiyyat Universitetinin tələbələri zəbt edib. Mən bunu artıq təkrarlayıram, amma bunun faktı.
Bundan qabaq da mənim bir qrup yoldaşım iştirak eləmişdi, Taral İskəndərli. O da mənim qrup, o da qalib olmuşdu. Mən belə o mənim məsələyət gördü ki, bu səhifəni bəyənim. Mən də qalib oldum.
Gözəl, gözəl. İqtisadiyyat Universitetində sizdə orada futbol dərsini tətbiq etmək lazımdır. Futbolun iqtisadiyyatı. Yerə gəlmişkən, çox maraqlı və populyar dərs olar. Bilmirəm, bəlkə olar düşünüm, var. Bəlkə düşünüm, gələcəkdə hər şey ola bilər. Rəşad, ümumiyyətlə, futbolun indiki durumu barədə nə deyərsən? Balon Dior mərasimi ilə belə deyək də, 2011-ci ilin futbol ilinə yekun vuruldu, nöqtə qoyuldu. Hesab etmək olar ki, yeni il başlayıb futbol dünyasında və bunun da özünün yenilikləri olacaq, gözlənilməzlikləri olacaq, sürprizləri olacaq, bu aydın məsələdir. Nə cür qiymətləndirirsən bitən ili, qısaca bir ki, sözlə bilirəm çətindir, amma hər halda çalış və sürpriz olmadı mı ki, misal üçün Rooney-ə ilin qolun vermədilər. Sən Man United azərkeşi olduğuna görə soruşuram. Sir Alex Ferguson ilin məşqçi olmadı. Təəccüblənmədin mi, yoxsa bunu necə lazımdır, bilə də qəbul etdin?
Yox, mən təəccüblənməyə qalsa təəccübləndim, çünki qarşı olan əlindəki olan heyətlə o finala çıxa bilərdi. Amma Sir Alex'in o heyəti ilə finala çıxartmaq məhz Cristiano Ronaldo'nun getməyindən sonra. Hı-hı. O biraz çətin idi. Yəni, o baxımdan Ferguson'a ilin məşqçi ad vermək olardı. Amma Rooney'lə Neymar'a qalanda isə Neymar'ın qolu Rooney'in qolundan nə bilim valla, nə qədər o insanın özünü asırdı, onu necə seçim edirdilər. Amma məncə Rooney'in qolu daha üstün idi Neymar'ın qolunu baxanda. Amma bir fikrim var ki, Messi'nin qolundansa orada Dejan Stankovic'in qolu olsaydı, hı-hı, daha yaxşı olardı.
Aynen, nə olursa olsun kəs ki Messi olmasın, mən belə başa düşürəm.
Yox, Messi olmanın bir sözüm var, amma Messi'nin qolundan Stankovic'in o saxlamadan mərkəzinə topu qafıya göndərməyin arasında indi fərq çox deyil daxılına görədir.
Aydındır. Rəşad, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Dərslərində uğurlar və ümumiyyətlə gələcəkdə də uğurlar. Hələlik, salamat qal.
Sizə də uğurlar.
Sağ ol.
Overtime podcastı drziya.com, eləcə də Facebookda Dr. Ziya və futbolda maraqlı anlar səhifələrində də yayımlanır.
Həftəfanda Rəşad Mən United idi. Onunla xudafisləşdik. Həftəfanla da Overtime podcastı bu ilin ilk buraxılışı sona yetir. Mən Dr. Ziya, Zaur, kimiz də Avropadan hamınızla sağollaşırıq. Hələlik deyirik və yeni buraxılışlarda əlbəttə ki eşidilərik. Futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən Dr. Ziya. Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, poltunun üstə, poltun atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəyə ki, nə? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkən olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Yeah. Sen sen sana bahşeylerim canı gerek. Yaşı kızarın senin için can sar olsun. Cemal yâre, Cemal yâre, o üç beyti yazıbdır ayrı bir şair. Kalan dört beyt yaz hacı, o üç beyt aşar olsun. Elimde tanrı fermanı, dolanlam düz yormanım. Düşeceğim mezar hanıme, gedim kazım öz elimle. Gülüşlerin cingildesin sans kimi, gülüşlerin cingildesin sans kimi, her tarafa yayılsın avaz kimi. Sen gülende könül gülür yaz kimi. Güle güle güle güle ay hanım, güle güle güle güle yaz canıyım. Ya o semenler açıp çiçeklenen de, ya o semenler açıp çiçeklenen de, ben öfşeler küsüp boynuna yende, şeh düşüm ben çemenler şehlenen de, güle güle güle güle ay hanım, sana kurban ola bu yazık canım. Sen gülende açır gül yasemenler, sen gülende açır gül yasemenler, heyran olur avazın eşidenler, gören var mı senin kimi bahtever, güle güle güle güle ay hanım, güle güle güle güle yal canım, güle güle güle güle ay hanım.